В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Голова Ради національної безпеки і оборони прозвітував про успіхи антитерористичної операції.
Станом на сьогодні органи державної влади України контролюють 23 райони з 36 в зоні проведення АТО. Зокрема, у Донецькій області понад 2 третини, 13 з 18 районів.
Верховна Рада призначила половину членів Нацради з телебачення і радіомовлення.
Нові призначення вважає досить очікуваними Микола Княжицький. І навіть називає бізнесменів, чиї інтереси, на його думку, може лобіювати дехто з цих членів Нацради з питань телебачення та радіомовлення.
А як повинна діяти ця Нацрада в умовах російської інформаційної війни? Про це ми почуємо і пересічних громадян. Про це та більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Ярмощук. І з новинами прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Селище Миколаївка, що під Слов'янськом Донецької області, звільнене від бойовиків. Про це президенту доповіли міністр оборони Валерій Гелетей та командувач Національної гвардії Степан Полторак, повідомляє прес-служба глави держави. У ході операції у полон захоплено понад 50 бойовиків, серед яких є громадяни Росії, на чолі з лідером на прізвисько Скорпіон. Звільнені 150 жінок та дітей, які більше двох діб знаходилися у підвалі будинку культури Миколаївки та яких бойовики збиралися використати у якості живого щита, мовиться у повідомленні прес-служби президента. Бойовики захопили будівлю Луганської обласної державної телерадіокомпанії. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на територію приїхали озброєні люди у камуфляжі і попросили співробітників покинути будівлю. На них були георгіївські стрічки, на машині – російський триколор. За словами журналіста Радіо Свобода, один із бойовиків сказав, що їхній канал закривається, при цьому він заявив, що тепер телеканал працюватиме у новому форматі. Щоправда, не уточнив, у якому. Генеральний директор Луганської обласної державної телерадіокомпанії Родіон Мірошник повідомив Радіо Свобода, що зайнятий і не може зараз говорити. Колегія МВС звернулася до правоохоронців Донеччини та Луганщини з проханням визначитися, чи лишаються вони вірними присязі та мирному населенню, чи стають на сторону зрадників. Відповідне звернення оприлюднено на офіційному сайті МВС. У міністерстві повідомляють також, що головне управління МВС у Донецькій області тимчасово передислоковане до Маріуполя, а у Луганській – до міста Сватове. Росія здійснювала фінансування екстремістських груп на Донбасі через лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука, який є кумом президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій. Він наголосив, що Медведчук не може бути учасником переговорів із врегулювання ситуації на сході країни, оскільки він сприяв вторгненню російських військ в Україну.
По моїй інформації, яку я отримав безпосередньо, будучи в Донецьку і Луганську, і спілкуючись з багатьма з лідерами сепаратистів, що лінія екстремістських груп, мережева структура, яка там існувала, вона створювалась протягом 2 років. Фінансування тих груп здійснювалось, власне, через Медведчука, тих екстремістських груп, які там були, сторони Російської Федерації. Медведчук не може бути стороною переговорів, бо він сам є тим злочинцем, яким протягом останні роки максимально долучався до того, щоб ця ситуація була створена.
Наголосив секретар РНБО Андрій Парубій. Медведчук є учасником тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Сході. У цих зустрічах беруть участь посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представник голови ОБСЄ Талія Віні, другий президент України Леонід Кучма, а також представники сепаратистів. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З випуском новин зі мною у студії була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Рішення президента України Петра Порошенка та Ради національної безпеки і оборони про відновлення активної фази антитерористичної операції було єдино правильним і ефективним. Про це заявив сьогодні журналістам секретар РНБО України Андрій Парубій. За його словами, українські військові завдали потужних авіаційних та артилерійських ударів по опорних пунктах терористів, які зазнали значних втрат у живій силі, і їхня активність помітно знизилась. Втім, за інформацією Парубія, Росія не покидає планів із дестабілізації ситуації в Україні. Відповіддю на це, на думку секретаря РНБО, може стати успішне проведення АТО. Почуємо репортаж Миколи Закалюжного.
Результати відновлення активної фази АТО засвідчують, що це було правильне рішення, яке дозволило завдати потужного удару по терористах і дозволило послабити їхню активність. Так журналістам заявив секретар РНБО Андрій Парубій. За його словами, за останні тижні було звільнено від бойовиків 4 населених пункти, знищено склади боєприпасів у Миколаївці і Семенівці, а також було взято під контроль міжнародну трасу Харків-Ростов-на-Дону. Як зазначає Парубій, силовики зважають на мирне населення, тому блокують міста, аби не допустити жертв серед цивільних.
Ряд населених пунктів були взяті в облогу і були оточені нашими блокпостами для того, щоб навести бої в містах, щоб не допустити і унеможливити втрати серед цивільного і мирного населення.
За інформацією Парубія, в ніч з 3 на 4 липня бойовики обстріляли із систем залпового вогню град блокпост із населеним пунктом «Металіст». У відповідь українські військові ліквідували вогневі позиції бойовиків. Як зазначає секретар РНБО, непоодинокими є факти, коли російські бойовики, обстрілюючи українські підрозділи, знищують будинки, де живуть цивільні люди. Зокрема, був обстріляний населений пункт Старий Айдар біля міста Щастя і було знищено два житлові будинки. Обстріл, на переконання Парубія, проведений з боку бойовиків, бо даний населений пункт вже довгий час перебуває під контролем українських силовиків. На переконання Парубія, Росія спеціально загострює протистояння, бо не покидає планів із дестабілізації ситуації не лише на Донбасі, але й в цілому по Україні.
Їхня ціль – максимально загострити протистояння, максимально добитися боїв, де могла б бути загроза для мирних жителів. І по наших розвідданих ми можемо стверджувати, що їхня ціль полягає в тому, щоб і надалі спробувати розбалансовувати ситуацію в південно-східних регіонах України.
На переконання Парубія, зруйнувати ці плани може успішне проведення антитерористичної операції на Донбасі, а також позиція населення, яке все більше переконується в тому, що запорукою миру та безпеки громадян в Україні є українська держава та її збройні сили. Сьогодні ж керівник Служби безпеки України Валентин Наливайченко повідомив, що СБУ має дані про всіх керівників терористичних угрупувань в Україні. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
А засоби масової інформації Росії заявляють сьогодні, що вся Європа засудила дії України на Донбасі. Про це наша щоденна рубрика.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Сьогоднішній випуск почуємо від Василя Зілгалова.
Російські телеканали ТВЦ, Росія-24 в один голос заявляють, що на сході України склалася ситуація гуманітарної катастрофи та звинувачують Київ у війні проти мирного населення.
Бойові дії на юго-востокі України переросли в повномасштабну війну з мирним населенням. Поки президент Порошенко обіцяє відновити режим прекращення вогню, воєнні йдуть в наступлення. В станиці Луганська і селі Стара Кондрашовка сьогодні будуть хоронити жертв авіанальоту.
Хоча Міністерство оборони України документально встановило, що цими днями станицю Луганську обстріляли сепаратисти з російської артилерійської установки «Град». Сепаратисти також здійснили масу обстрілів з важкої зброї житлових кварталів у Краматорську, Слов'янську, Луганську, інших містах та селах Донбасу. А засоби масової інформації Росії видаються за атаки українських карателів. Московський телеканал ТВС заявив у п'ятницю, що нібито вся Європа засудила Україну за продовження антитерористичної операції на Донбасі.
США считают необходимым как можно скорее достичь перемирия на Украине. Об этом Барак Обама заявил в телефонном разговоре с Ангелой Меркель. Похоже, что единственная страна, которая до последнего поддерживала любые решения киевских властей, называла карательную операцию сдержанной борьбой за национальную безопасность, наконец меняет точку зрения. Вся Европа осудила политику Киева, как только было принято решение продолжение военной операции. Тем не менее, Вашингтон почему-то вновь винит Москву во внутриукраинском конфликте.
Хоча у п'ятницю стало відомо про нову телефонну розмову пізно у четвер між канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом США Бараком Обамою, коли два лідери обговорили подальше посилення тиску на економіку Росії для деескалації кризи в Україні. Учасники переговорів констатували, що українська влада відчуває сильний опір російських сепаратистів під час відновлення після 10-денного перемир'я антитерористичної операції, бо бойовики постійно отримують зброю та підсилюють людьми з боку Росії. Терпіння Заходу добігає кінця, резюмують спостерігачі у п'ятницю. Наслідки цих переговорів Обами з Меркель і прогнозують, що на Росію можуть чекати нові жорсткі санкції вже найближчі дні. Державна Дума Росії, яка у п'ятницю розійшлася на літні канікули, оголосила про свою готовність зібратися на екстрене засідання з приводу ситуації в Україні впродовж 24 годин. У засобах масової інформації з'явилися повідомлення про можливе введення у найближчі два дні російського миротворчого військового контингенту на український Донбас. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
Верховна Рада з другої спроби призначила сьогодні половину складу Нацради з питань телебачення і радіомовлення, чотирьох її членів. І більшість депутатів і експерти вважають їх професіоналами. Втім, частину призначенців пов'язують із найбільшими українськими фінансовими групами і говорять, що ці кандидатури стали наслідком кулуарних домовленостей у парламенті. Чи це справді так, дізнавався Євген Солонина.
Ольга Герасим'юк, Олександр Ілляшенко, Катерина Котенко і Олег Черниш – нові члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, яких сьогодні призначила Верховна Рада переважною більшістю голосів. Їхні кандидатури підтримали з другої спроби. Вчора парламент не дав за кандидатів більшості голосів. Однак спікер Олександр Турчинов назвав те голосування сигнальним, тому вже сьогодні закликав повернутися до цього питання. Ще чотирьох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення повинен призначити президент України Петро Порошенко. Призначення відбулося з певними порушеннями, як це траплялося й у минулі рази, заявив Радіо Свобода директор Інституту медіаправа та один із колишніх претендентів на посаду члена Нацради Тарас Шевченко.
Депутати замість того, щоб продовжити щодо інших, зокрема щодо моєї кандидатури, вони взяли паузу на день, а потім передомовились і знову почали голосувати по першим, які вже були відхилені. На такі процедурні речі ніхто особливо не зважає, оскільки є більшість депутатів.
Нові призначення вважає досить очікуваними голова парламентського підкомітету з питань телебачення і радіомовлення депутат від «Батьківщини» Микола Княжицький. І навіть називає бізнесменів, чиї інтереси, на його думку, може лобіювати дехто з цих членів Нацради з питань телебачення та радіомовлення.
Можна очікувати, що хтось з них точно буде підтримувати президента, і після того, як президент сформує власну четвірку, він буде більш-менш Нацради контролювати, плюс в ній будуть представлені інтереси олігархічно-медійних груп. Коломойського, Пінчука, Ахметова, Льовочкіна. З одної сторони, це негатив. Позитив той, що люди, які делегували туди, це дуже сильні фахівці.
Засновник і шеф-редактор телекритики Наталія Лігачова каже, що має лише окремі зауваження щодо нового складу Нацради.
Є запитання по тільки одній кандидатурі Ілляшенко. За ним стоять люди з минулого. Сергій Льовочкін або хтось інший з партії регіону, яка правила в нас 4 роки і довела до ще одного Майдану. Тим не менш, навіть він і три інші кандидатури – добре відомі професіонали, і це вже краще, ніж було у 2010 році.
Водночас нині, на думку експертів, Нацрада не матиме морального права лобіювати інтереси певних медіахолдингів, адже їй доведеться розв'язувати низку питань. Зокрема, що робити з медіавласністю оточення Віктора Януковича, яку сім'я накопичувала не в зовсім законний спосіб, або як подолати численні зловживання, які супроводжують перехід українських телеканалів на цифрове мовлення. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою пересічних громадян, як повинна діяти Нацрада з питань телебачення і радіомовлення в умовах російської інформаційної війни. Ось що відповіли перехожі Києва на запитання Радіо Свобода.
Повинна робити так, щоб сюди менше запускати російське радіо, телебачення, чи фільтрувати, може, ці програми, які можна запускати, які не можна. Ну, це не дає ідеологію російську сюди вводити, не будоражити народ наш український.
Контролювати російські канали, розробляти рекомендації, не показувати якісь там російські телепередачі чи російську рекламу.
Національна рада діє в межах чинного законодавства. Вона не може діяти на свій власний розсуд чи виходячи з якихось міркувань стосовно, навіть якщо той конфлікт існує, тільки в межах закону, інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Національної ради.
Тут, я вважаю, вони нагнітають нам обстановку, зовсім говорять неправильно.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухайте «Свободу сьогодні» і далі в нашій передачі ми дізнаємося, як випускники шкіл Луганської та Донецької областей писали тести з української мови на Харківщині.
Сильно занималась.
Абстрагувалися чи як?
Абстрагувалися. Находили какие-то чуланы там. Абсолютно пыталась себя изолировать от этого всего. Конечно, было очень трудно, но думаю, все будет хорошо.
І в яких умовах вони приїхали до Харкова. Дорожня карта України на чеській сцені.
Це якраз дуже добре вона рухається, бо йде в Європу, і я думаю, у нас все буде дуже добре.
А в наступній передачі «Молодь плюс» сьогоднішня тема про Крим. Забули?
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Проросійський сепаратизм в Україні набирає насильницьких форм і вилився у збройний конфлікт на Донбасі. Коріння явища сепаратизму і причини його загострення досліджує професор Одеського національного університету Володимир Дубовик, який обговорював питання з науковцями і політологами у Лондоні. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин провів з Володимиром Дубовиком тривалу розмову, яка почалася з запитання про те, чому сепаратизм з майже непомітного для багатьох явища вибухнув насильством.
Російські засоби інформації, вони роблять дуже активно справу багато вже років. В самій Росії, так і в Україні, мільйони людей, я думаю, ми знаємо про ці роками, дивилися російські засоби інформації, в тому числі випуски новин, і це проблема.
Чому не сталося переходу людей, про яких ми говоримо, на українські джерела інформації? Чи тут причина російськомовність?
В тому числі російськомовність, але просто вони ще звикли до цих засобів інформації. Тому те, що зараз українські ЗМІ, яку інформацію вони поширюють, це контрастує з тим, що вони знають і до чого вони звикли. Це дуже велике питання, тому що людина має таку схильність до того, щоб просто обирати той засіб інформації, який подає неконтрастну інформацію.
Після трагічного спалаху протистояння і трагічної загибелі близько 40 людей, Одеса, ваше рідне місто, зберегла мир і спокій. Напевне, багато людей цьому раді. Завдяки чому в Одесі ситуація не переросла в таку, як ми бачимо, на Донбасі? І чи варто людям в Україні бути спокійними за Одесу?
Є причини для такого обережного оптимізму, дійсно, щодо ситуації в Одесі. Одеса не перетворилася на Слов'янськ, чи Донецьк, чи Луганськ через те, що дійсно інші умови просто всередині міста. Набагато більше є та частина міста, яка є прихильником таким стійким, сильної, незалежної, територіально цілісної України. І, власне, це ми побачили в подіях 2 травня, коли прихильники таких сепаратистських радикальних дій, вони опинилися просто в меншості. І з того часу робиться певні заходи владою, губернатором. Тобто певні кроки були зроблені, і якісь уроки були винесені, зроблені також і громадою, тому що навіть обидві лагери, проросійські, проукраїнські, вони отримуються зараз від радикальних дій. Робиться зусилля для того, щоб просто інтенсифікувати діалог в місті.
Наскільки серйозний вплив сусіднього Придністров'я на Одещину?
Він є доволі серйозним, тому що Придністров'я дійсно дуже близько до нас знаходиться, і ми знаємо про те, що там є дуже багато таких радикально налаштованих проросійських бойовиків навіть, і вони приймали участь в подіях в Одесі, не тільки 2 травня, але ми бачили їх весь час за ці останні місяці. І Придністров'я взагалі, вона є такою чорною, скажімо, дорогою якоюсь, бо там є питання пов'язане з транспортуванням наркотиків, зброї, людей, і нами зараз просто стиснені між Придністров'ям з одного боку та Кримом з іншого. І весь наш регіон, південно-західний, Херсон, Миколаїв та Одеса, ми відчуваємо таку напругу з того приводу.
Повну версію розмови з професором Одеського національного університету Володимиром Дубовиком, мого колеги з Лондона Богдана Цюпина, дивіться і слухайте завтра на сайті radiosvoboda.org у суботньому інтерв'ю.
Український центр оцінювання якості освіти дозволив абітурієнтам з міст і сіл, де точаться бої в рамках антитерористичної операції, перереєструватися для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного тестування. За даними Українського центру оцінювання, 21 тисяча абітурієнтів бажають скористатися такою нагодою. Харків приймає найбільше охочих писати ЗНО. Сюди приїхало більше 7800 абітурієнтів з небезпечних луганських та донецьких земель. Наш кореспондент Володимир Носко побував у пунктах тестування і поспілкувався з юними луганчанами та донеччанами про складнощі вступної кампанії.
Сильно занималась.
Абстрагувалися чи як?
Абстрагувалися. Находили какие-то чуланы, там абсолютно пыталась себя изолировать. От этого всего, конечно, было очень трудно, но думаю, все будет хорошо.
Дарина приїхала складати ЗНО до Харкова з Краматорська. Планує в одному із харківських університетів опановувати майстерність рекламщика та зв'язки з громадськістю. У Краматорську помешкання дівчини розташовується якраз неподалік від аеродрому, де точаться бої. Сьогодні Дарина складала тест з української мови та літератури. Втім, у дівчини чітке усвідомлення самоідентифікації – українка. А от луганчани Влад і Ольга, попри те, що обирають український виш для опановування іноземної філології чи філософії, висловлюються щодо досягнення миру в двох східних областях з позиції, так би мовити, триєдиного союзу братніх народів. Однокласники Влад та Ольга писатимуть тести у Харкові, ну а потім здаватимуть документи у тутешній національний університет імені Каразіна, бо кажуть, там, в Луганську, навчатися небезпечно. Про пропозиції від кримських чи російських вишів щодо безкоштовного навчання молоді з так званих республік ДНР та ЛНР Влад з Ольгою не чули. На думку абітурієнтів, які змогли потрапити до Харкова на зовнішнє тестування, з небезпечної зони не всі змогли прибути. З різних причин. У когось не було можливості звідти виїхати, у декого немає грошей на проїзні квитки та проживання у Харкові, бо в деяких містах і селах території АТО людям не видають зарплати та соціальних виплат. До того ж, так звані урядовці так званої Луганської Народної Республіки поширили інформацію серед абітурієнтів про те, що в їхній республіці скасовано ЗНО у зв'язку з воєнним станом, а місцевим вишам наказано проводити вступні іспити з 15 липня. Директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, закликав луганчан не вірити таким псевдозаконам, бо інакше абітурієнти можуть бути ошуканими.
Всі університети, які працюють на території Луганської і Донецької областей, це і український університет. Це однозначно. І ніхто із цих університетів ще не став, і думаю, вже не стане ні університетом ЛНР, ні університетом ДНР. Я думаю, що ці люди дуже серйозно можуть бути ошуканими.
Ігор Лікарчук повідомляє, що для приблизно 13 тисяч луганських та донецьких абітурієнтів Український центр оцінювання якості освіти проводитиме ще одну додаткову сесію ЗНО наприкінці серпня. Це за умови стабілізації суспільно-політичної ситуації на Сході. У лише двох областей буде подовжена вступна кампанія до 25 вересня. Ігор Лікарчук не береться прогнозувати, чи зможуть луганські та донецькі університети набрати перші курси. Та й взагалі зараз складно говорити, як вестиметься учбовий процес – на загарбаній так званими ополченцями території. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Україна цікава, цією темою варто займатися, досліджувати її. З такими думками юні політологи, учні 11 класу Берлінської гімназії Фіхтенберг, вирушили на літні канікули. Яскравою та інформативною подією став для них День України. Семінар, який провели українські студенти, розпочавши в Берліні освітній проєкт «Україна – твоя європейська країна». Пізнаймо та творімо разом, розповідає Вероніка Крамар.
Освітній захід «День України» у рамках цього проєкту відбувся останній день навчального року.
Цих 6 годин, які ми мали, складалися з семінару по історії та культурі України. Наступна частина був воркшоп на тему «Майдан», де з учнями розглядалася його історія, хронологія, де були активні дискусії, як вони сприймали його через мас-медіа.
Розповідає координатор проєкту, випускник університету Гумбольдта та студент Берлінської школи Гумбольдт від Ріана Богдан Андрощук, який разом зі своїми колегами, співорганізатором, студенткою Людмилою Мель та колегою з Відня Ніною Гаврилів провели німецьких підлітків віртуальною мандрівкою через усю Україну. Загалом у семінарі взяли участь 30 учнів.
Мета таких заходів в сучасному контексті – це, перш за все, поінформувати молодих людей, що відбувається в Україні, яке її історичне минуле, і на тлі історичного минулого пояснити сьогодення. Показати, що Україна може пропонувати молодим німцям платформу для самореалізації.
Семінар, що складався з трьох етапів, мав особливу заключну частину. На запрошення координаторів проєкту до учнів завітав український письменник Юрій Андрухович, який подарував гімназії зовсім нову книгу про Майдан, що нещодавно вийшла під його редакцією німецькою мовою. Письменник провів дискусію, обговорюючи з учнями актуальну ситуацію в Україні. У рамках проєкту освітні семінари про Україну заплановано проводити по всій Німеччині та переважно у старших класах шкіл з ухилом вивчення політичних та соціальних наук, розповідає керівник 11 класу гімназії Фіхтенберг Ангеліка Каліс.
Ми з задоволенням підтримуємо стосунки з українською гімназією у Львові, але в останні роки ми помітили, що в учнів немає якогось інтересу до України, можливості відвідати її. Учні скоріше надають перевагу подорожам України Південної Європи. На даному етапі певна зацікавленість Україною є, але вона обумовлена актуальними політичними подіями, і ми активно обговорюємо цю ситуацію на заняттях з політології та соціології.
Читаючи відгуки учнів після закінчення семінару, приємним стало для українських студентів те, що у німецьких підлітків сформувався конкретний образ цієї унікальної європейської держави, але зовсім не тієї, яку вони бачили на шпальтах західноєвропейських видань. Керівництво гімназії запропонувало ініціатором українського проєкту провести ще семінари восени і охопити вже молодші класи.
Про те, як німецькі школярі цікавляться темою України, розповідала Вероніка Крамар. А темою України цікавляться і в Чехії. В Празі, наприклад, відбулася прем'єра вистави «Автоатлас України» за творами Оксани Забужко, Юрія Винничука та Сергія Жадана. Її поставив чеський експериментальний театр «Meat Factory», і українські реалії з творів були інтегровані в реальне життя Праги. В часі і просторі разом з акторами і глядачами пересувався і кореспондент Радіо Свободи Ростислав Хотин, вивчаючи дорожню карту України.
Все починалося із Жадана і його ванни з водою, у якій була гола акторка і драматичні розбірки із хлопцем. Чуваком, як сказав би сам автор. І пляшка шампанського, яка пилася з горла, і цигарка за цигаркою. Поїхали. Від невеликої театральної студії на березі Вовтави річкою вирушили три катери із глядачами і акторами. Потім був причал і сцена з іноземки Оксани Забужко, яка увійшла до збірки «Сестро-сестро». Потім були знову катери «Вечірня Вовтава». А потім був прохід якимись складами, дорогою, індустріальний пейзаж із вантажівками, і в наушниках лунали уривки з «Автоатласу України» Сергія Жадана. Відчуття, що ви десь і справді в індустріальному Донбасі. А потім була кнайпа під назвою «Весела коза» і театральні відвідувачі із пивом, які мимоволі самі стали учасниками театрального дійства. І раптом на сцені відбувається досить напружене дійство з оповідання «Ги-ги-ги» Юрія Винничука.
Подивіться, в мені чарівне тіло.
Я запитав у автора, який був на прем'єрі, якісь дивні у нього дієві особи, трохи навіть варіати.
Про це оповідання Роман Іванчук написав, що це міг написати тільки божевільний. Але це оповідання ГГ перекладено вже на 12 мов, в тому числі на есперанто. Тобто божевільних є дуже багато. Це оповідання, ясна річ, воно таке, це чорний гумор, воно абсурдне. Але треба враховувати, коли я його написав десь у 86-му році. Тобто це той час, коли абсурдний був час, якому ми жили. Так що, ясна річ, це не відображення якоїсь сучасної дійсності.
Ну і на завершення вже в самому театрі «Meat Factory» постіндустріальній будівлі були польові дослідження з українського сексу Оксани Забужко в присутності самої дослідниці.
Чи це там сексуальність, чисте подобі?
Пані Забужко зізналася, що не могла собі уявити, як можна поєднати трьох різних авторів із дуже різними творами в одну відкриту виставу, злиту із довколишнім оточенням і пейзажем. Оскільки вистава має назву «Автоатлас України», то я запитав у Юрія Виничука, куди веде нинішній атлас України, яка її дорожня карта.
Це якраз дуже добре нарухається, бо йде в Європу, і я думаю, на все буде дуже добре.
Тобто напрямок правильно обраний зараз. Ви оптиміст?
Ну, я оптиміст і вірю, що все, що погано відбувається, воно відбувається тільки на краще.
Закохаю тебе, покохаю тебе, закохаю тебе.
Це була розповідь Ростислава Хотина. Відеорепортаж на цю тему ви також можете дивитися на